Novembra beigās 9 Rīgas patvērsmes pakalpojumus izmantoja vidēji 680 cilvēku dienā. Rīgas patvērsmes vadītāja Dagnija Kamerauska norāda, ka vīriešu nodaļā pat labam ir ap 120 cilvēku un ap 90 sieviešu nodaļā. Bezpajumtnieku skaits šī gada sala apstākļos ir līdzīgs kā pērn decembrī un pandēmijas dēļ paplašinātas arī uzturēšanās telpas, kā arī katrā patvērsmes nodaļā veic regulāru COVID-19 testēšanu.
Diemžēl. Nekrītās, bet, diemžēl, ir konstants kaut kāds lielums, ir šis skaits, cik pilsētā mums uzturās bezpajumtnieki. Klienti ir jau pieraduši, kad ir, kas ar koridoros koplietošanā ir jālieto maskas, kad ir jādezinfikē rokas, kad ir jāmazgā rokas. Principā pašlaik mums nav slimotāji. Kas nāk jaunos klientus, tos arī pārbaudam, pirms laižam tālāk. Ir, kas vakcinējās un ir, kas nevakcinējās, tie gan ir lielākā mazākumā. Ne? Tas pats, kas sabiedrībā tie paši procesi un tās pašas pārdomas, arī pie mums notiek.
Kamerauska gan neizslēdz, ka klientu skaits patversmēs var pieaugt nākošgad, kā sekas esošajam energoresursu sadārdzinājumam.
Ja mēs redzam, ka visi energoresursi dotā momentā pieaug arī pārtikas cenas, ja, nu, tas cilvēciņš, kas jau tā knapi ar tiem ienākumiem izdzīvo, nu, tad varētu būt viņam arī grūtības. Un ja tad, teiksim, būs kaut kādas izmaiņas sakarā, nu, ko tikai teikšu, nenormālo cenu kāpumu, ja, tad visticamāk to mēs redzēsim pavas. Arī var būt pirmie, varētu būt gadījumi, kad tieši dēļ komunāliem maksājumiem varētu kādu zaudēt dzīves vietu. Bet visticamāk, tas viss iekrāsies un nāks nākošgad ap šito laiku.
Latvijas Sarkanā Krusta sociālā centra vadītā Ilona Lusti stāsta, ka pat labāk patversmes pieejamas diennakti. Sarkanā Krusta patversmēs pa dienu uzņem ap 40 personas, bet naktis tur pavada ap 90 cilvēku. Šajās patversmēs tieši 2 metru distanci nodrošināt ir izaicinošāk, jo uzņem arī personas alkohola reibumā, bet patversme nodalījusi šo klientu plūsmu.
Nu, nakts laikā atveda 30 personas alkohola reibumā. Līdz ar to pārslogojums arī nav jūtams šobrīd. Pagājušā gadā, kad bija pirmais Covid vilnis, vairāk mums klientus veda, piemēram, vienā naktī atveda 50. Salīdzinot ar pavasari, mums ir zema saslimstība, jā, pavasarī mums bija no 100 klientiem 12 pozitīvi, tad šobrīd 1-2 mūsu klienti galvenokārt ir vakcinēti vai pārslimojuši. Protams, ka grūtāk ir strādāt ar klientiem, kuri pastāvīgi lieto alkoholu, un līdz ar to grūti ir izsekot, kurā brīdī viņš varētu vakcinēties, un, protams, ka mēs iesakam, uzīmējam ceļu, sazinamies, piesakām, bet, diemžēl, tas rezultāts atgriezeniskā saite nevienmēr strādā.
Sarkanā Krusta patversme un Rīgas patversme augstajā laikā aicina iedzīvotājus ziedot vīriešu ziemas apģērbu un apavus, ko ik viens var nogādāt kādā no patversme vai dienas centru nodaļā. Sintiem būt Latvijas radio.